Κύριε Κατρίνη, καλημέρα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Και καλό μήνα.
Καλό μήνα.
Αν βγάλετε το ακουστικό, όπως λέτε αυτό, το hands free, ναι, ναι, θα είναι καλύτερα για όλους μας.
Να σας ακούμε και για τους
ακροατές. Ούτε καλά, μισό λεπτό.
Έτσι, ωραία. Έτσι, εμένα ακούτε που με τον τόνο τεχνολογιών.
Ναι, ναι, πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα.
Ωραία, ωραία.
Λοιπόν,
ωραία.
Κύριε Κατρίνη, να ρωτήσω κάτι. Εσείς περιμένετε τώρα να δείτε αν υπάρχουν συμπληρωματικά στοιχεία στη δικογραφία ή νέα δικογραφία για το ΕΠΚΕΠΕ, να δείτε το μέγεθος της ξεφτύλας κάποιων παραγόντων και με εισαγωγικά αγροτών, γιατί τελικά οι περισσότεροι από ό,τι βλέπω εγώ μεσάσοντες ήταν. Και επίσης, δυστυχώς, για άλλη μια φορά, δεν είναι πρώτη φορά τώρα, δεν εκπλησόμεθα και πολύ, ο τρόπος με τον οποίο ορισμένοι βουλευτές, δεν λέω είναι και όλοι, συναλλάσσονται για το κομματικό συμφέρον. Με έναν τρόπο το οποίο απάδει, ας πούμε, μιας πολιτικής συμπεριφοράς που θα έπρεπε να έχουν. Η καθυστέρηση, ή μάλλον θα περιμένετε να δείτε και αν σας αφορά, με την έννοια και αν κανένας βουλευτής έχει μπει σε αυτό το τρυπάκι, δώσε και σε μένα πρόβατα να γράψω παραπάνω κλπ.
Όχι βέβαια κύριε Δελατόλα, το ΠΑΣΟΚ μελετά τη δικογραφία πάντα με σοβαρότητα και με απόλυτη θεσμική συνέπεια αλλά και με νομική επάρκεια θα καταθέσει την πρότασή του, όπως θα έκανε και στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών, και μάλιστα η πρόταση του ΠΑΣΟΚ δεν είναι τυχαίο ότι έλαβε τη στήριξη ευρύτερων και την ευρύτερη αποδοχή βουλευτών πέραν της κοινοβουλευτικής δύναμης του ΠΑΣΟΚ. Άρα εμείς μελετάμε ακόμα την δικογραφία, έτσι ώστε όταν κατευθεί η πρόταση, είναι μια πρόταση η οποία δεν πολιτικολογεί, δεν προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις, αλλά προσπαθεί να διαλευκανθεί αλήθεια και να αποδοθούν οι ευθύνες για ένα σκάνδαλο το οποίο, επιτρέψτε μου να διαφωνήσω λίγο με αυτό που είπατε. Mm-hmm. Δεν είναι απλώς ένα σκάνδαλο διαλόγων μεταξύ κάποιων οι οποίοι βρήκαν μια τρύπα στο σύστημα και έβαλαν επιδοτήσεις στην τσέπη τους. Αλλά εδώ φαίνεται ότι υπάρχουν στελέχη τα οποία είναι διορισμένα από τη σημερινή κυβέρνηση σε θέσεις ευθύνης των ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι συνομιλούν σε τακτική βάση με κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε μια προσπάθεια να συγκαλυφθεί το σκάνδαλο ή να ευνοηθούν κάποιοι που είναι επίσης κομματικοί φίλοι της κυβέρνησης. Άρα εδώ δεν είναι μια μεμονωμένη και περιπτωσιολογική κατάσταση, αλλά υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο επί 6 χρόνια, και δεν είναι τυχαίο ότι 6 χρόνια είχαμε 6 προέδρους οι οποίοι παραιτήθηκαν, 5 υπουργούς οι οποίοι πέρασαν. Και σήμερα η Ελλάδα καλείται να πληρώσει 415 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο, γιατί δεν μοιράστηκαν σωστά οι επιδοτήσεις και κανείς δεν ξέρει ποιο θα είναι το ύψος του προστίμου. Έχουμε μια δικογραφία η οποία αναφέρει συγκεκριμένα πολιτικά στελέχη της σημερινής κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, τα οποία θα πρέπει να αξιολογηθεί ενδεχόμενη ποινική ευθύνη. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια δυσόδης κατάσταση, η οποία δεν είναι στον πρώτο χρόνο της διακυβέρνησης του Μητσοτάκη, δεν είναι στο δεύτερο. Σε 3 μέρες, 4 από τώρα, κλείνουν 6 χρόνια κυβέρνηση.
Κύριε Κατρίνη, να σας ρωτήσω.
Και θέλω να πω και σε αυτό να πω ότι είναι σημαντικό και αξιοσημείωτο ότι ο πρώτος ο οποίος ανακάλυψε ότι κάτι περίεργο ή παράνομο ή παράτυπο, όπως λέτε, το συμβαίνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι ο καθηγητής ο κύριος Βάρας, ο οποίος στέλνει αρκετές υποθέσεις στη δικαιοσύνη. Μάλιστα, κάποιες εξ αυτών έχουν ήδη καταδικαστεί. Προφανώς ενημερώνει την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ή δεν ξέρω ποιον άλλον τότε. Ο άνθρωπος οδηγείται σε παραίτηση και αμέσως μετά για πολλά χρόνια είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού στο Μαξίμου. Άρα, γιατί το λέω αυτό, γιατί θεωρώ απίθανο το Μαξίμου να μην γνώριζε το τι συμβαίνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ όταν μέσα βρισκόταν ένας άνθρωπος.
Αυτό να σας το αντιστρέψω και λίγο με την κοινή λογική. Και ο κύριος Βάρας, αν γνώριζε ότι ήταν εκεί πέρα μια εγκληματική οργάνωση που έτρωγε τα κονδύλια, τα κοινοτικά για λογαριασμό των αγροτών και ρουσφετολογικά, πήγε σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Δηλαδή τώρα αυτό το πράγμα έχει. Εσείς το είπατε ανάποδα, ότι αφού είναι και ο Βάρας, δεν μπορεί να μην ξέρει ο Μητσοτάκης. Εγώ λοιπόν το ρωτώ ανάποδα. Αν ο Βάρας ήξερε ότι εκεί πέρα έχει στηθεί ένα κύκλωμα το οποίο αυτός κατήγγειλε, πήγε σύμβουλος. Δηλαδή είναι λίγο παράξενη αυτή η ιστορία, αυτό λέω.
Ναι, αλλά ο πρόεδρος που καταγγέλει το κύκλωμα, και εδώ καταγγέλει λεκτικά, κυρία Μακρύ, στέλνει τις υποθέσεις στη δικαιοσύνη, μετά οδηγείται σε παραίτηση με βάση τα δικά του λεγόμενα. Του ζητήθηκε η παραίτηση.
Και μετά πάει σύμβουλο στο Μαξίμου. Αυτό λέω.
Δεν είναι δικά μου λόγια. Ο άνθρωπος που ανακαλύπτει ότι κάτι ύποπτο, να το πω έτσι εξευγενισμένα, συμβαίνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στέλνει κομμάτι αυτού στη δικαιοσύνη, μπλοκάρει 3.500 αφημί για να μην πληρωθούν και πληρώνονται, αυτός ο άνθρωπος εξωθείται σε παρέτηση και μετά αυτός ο άνθρωπος πηγαίνει στο Μαξίμου. Και εγώ αναρωτιέμαι, και το λέω σε εσάς και να τα ακούσουν και οι ακροατές σας, είναι δυνατόν το Μαξίμου να μην γνώριζε τι συμβαίνει ή τι μπορεί να συμβαίνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2020, όταν ο άνθρωπος που ανακάλυψε, το κατήγγειλε και αναγκάστηκε απαραίτηση, ήταν σύμβουλος του Μαξίμου? Εγώ το θεωρώ απίθανο.
Τώρα, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει αυτή η πρακτική, κύριε Κατρίνη, στους βουλευτές να τηλεφωνούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όχι κατά ανάγκη για να συγκαλύψουν μια παρανομία, για να ρωτήσουν, για να καταλάβουν, για να πούνε για έναν αγρότη? Αυτό είναι συνήθις πρακτική? Έτσι λειτουργεί δηλαδή το σύστημα όλα αυτά τα χρόνια?
Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις.
Μόνο έτσι
οι βουλευτές.
Γι' αυτό ρωτώ,
υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που οι βουλευτές γίνονται δέκτες παραπώνων, αιτημάτων, τα οποία είναι περισσότερο ή λιγότερο δικαιολογημένα και πολλές φορές τα μεταφέρουν στη λογική του ερωτήματος και το να υπάρχουν κάποιες απαντήσεις ή διευκρινήσεις. Εδώ όμως, προσέξτε λίγο. Εδώ, και νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει αυτό. Εδώ είναι σαφές ότι υπήρχε ένα οργανωμένο σύστημα στελεχών διορισμένων από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη σε θέσεις ευθύνης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που σε συνεργασία προφανώς με στελέχη διοικητικά του ΟΠΕΚΕΠΕ και με πολλά κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, εξάλλου φαίνεται από τους διάλογους που έχουν βγει στη δημοσιότητα, ήξεραν το τι συμβαίνει, διαχειρίστηκαν την κατάσταση προς όφελος συγκεκριμένων προσώπων που πήραν επιδοτήσεις που δεν δικαιούνταν και προσπαθούσαν αγωνιωδώς να καλύψουν αυτή την παρανομία η οποία ήταν εμφανής.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Αυτό δεν έχει σχέση με ένα ερώτημα ή αίτημα ενός βουλευτή για μια περίπτωση.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σας τηλεφωνούμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
Βεβαίως.
Ευχαριστώ. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και το Μεάρχη Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Κύριε Κατρίνη, γιατί μιλάτε για προανακριτική επιτροπή και όχι για εξεταστική? Προκύπτουν κατά τη γνώμη σας από την δικογραφία ενδείξεις ποινικών ευθυνών για τους δύο πρώην υπουργούς, τον κύριο Αυγιανάκη και τον κύριο Βορύδη, και η στάση σας θα είναι η ίδια απέναντι και στους δύο, ή υπάρχει ποιοτική διαφοροποίηση?
Εγώ δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες της πρότασης του ΠΑΣΟΚ. Είναι η υπεξεργασία, οι πρώτες ενδείξεις από την ανάγνωση της δικογραφίας και από τα στελέχη που έχουν χειριστεί βεβαίως και τις υποθέσεις τις προηγούμενες που έχουν η ασύσταση επιτροπής προανακριτικής, δείχνουν ότι μάλλον οδηγούμαστε για προανακριτική επιτροπή και για τα δύο στελέχη της κυβέρνησης που αναφέρονται στη δικογραφία. Όμως αυτό τις επόμενες ημέρες το ΠΑΣΟΚ πάντα με παρησία, με ευθύτητα, επιμένω και τονίζω, με νομική επάρκεια και στοιχειοθετημένα, θα καταθέσει μια πρόταση, όχι σε μια προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων ή διασποράς ποινικών ευθυνών εφόσον δεν προκύπτουν, αλλά όμως δεν μπορούμε να πάμε και σε μια λογική ότι δεν συμβαίνει τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα ποινικά που δεν πρέπει να διευνηθεί και όλα έχουν σχέση με τους από κάτω, που δεν κατάλαβε κανένας τελικά τι έγινε και πώς έγινε.
Άρα έχετε αποφασίσει προανακριτική μέχρι τώρα στοιχεία, σωστά?
Υπάρχουν ενδείξεις αυτή τη στιγμή, υπάρχουν ενδείξεις. Οι ενδείξεις δείχνουν ότι πάμε για προανακριτική.
Για πείτε μας, από τα μέχρι τώρα, αν έχετε και γνώση του φακέλου ακόμα καλύτερα, που έχουν προκύψει, η ενοχή του κυρίου Βορύδη που βρίσκεται?
Κύριε Δελατόλα, εγώ δεν μπορώ να μπω στην
πώς, αφού έχετε αποφασίσει προανακριτική για τους δύο,
θα
τι θα πείτε μπορείτε? Έχετε αποφασίσει προανακριτική και δεν μπορείτε να μας πείτε σε ποιο σημείο είναι,
κύριε
Κατρίνη? Είμαι συγκεκριμένος, κύριε Κατρίνη. Μέχρι τώρα αυτά που διαβάσατε.
Εγώ δεν μπορώ να σας προαναγγείλω, ούτε εσείς όμως μπορείτε να προαναγγείλετε ότι δεν συντρέχουν λόγοι για να υπάρχει σύσταση.
Εγώ δεν προαναγγείλω τίποτα. Εγώ ρωτάω.
Ο ίδιος ο κύριος Βορύδης, σας θυμίζω, ότι την Πέμπτη που είπε ότι έλαβε γνώση της ογκώδης δικογραφίας, δήλωσε ανακουφισμένος. Και την Παρασκευή οδηγήθηκε σε παρέτηση. Τονίζω απλώς αυτά τα δύο.
Πολιτικό είναι αυτό το θέμα.
Δήλωνε ανακουφισμένος και την Παρασκευή.
Ναι, κύριε Κατρίνη, τώρα θα συνηθούμε, κύριε Κατρίνη. Μα συμβαίνει πρώτη φορά. Εμεί πάντα συνομιλούμε.
Θα κάνετε λίγο υπομονή. Η πρόταση
εγώ δεν πασόφη, κάνω υπομονή όσο θέλω, δεν έχω θέμα. Και μάλιστα έρχεται για το καλοκαίρι, κάνω δίμηνο υπομονή.
Και σα θυμίζω ότι όταν καταθέσαμε και την πρόταση για τον κύριο Τριαντόπουλο, ο κύριο Βορύδη τότε έλεγε ότι είναι νομικά αβάσιμη. Σα το θυμίζω. Ήταν τότε
δεν θέλω εγώ να πω τα προηγούμενα. Και τα
τελικά την ψήφισε η Νέα Δημοκρατία.
Κύριε Κατρίνη, τελικά, που είστε και εσεί.
Ναι, ναι,
δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρο για τίποτα.
Όχι, να είστε σίγουρο ότι το ΠΑΣΟΚ και η πρόταση που θα καταθέσει θα είναι νομικά επαρκή, στοιχειοθετημένη και βασισμένη στην δικογραφία. Το παραλαμβάνω και το τονίζω. Και δεν θα είναι μια πρόταση που θα πολιτικολογεί ή θα προσπαθεί να διασπείρει ευθύνε ποινικές εκεί που δεν αναλογούν. Να είστε καλά.
Εγώ αντίρρηση γι' αυτό δεν έχω. Έχω όμως το εξής ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν να έχετε προαποφασίσει υπό ανακριτική, όταν δεν μπορείτε να μου πείτε σε ποιο σημείο βρίσκεται την ενοχή για μια ανακριτική διαδικασία τον κύριο Βορύδη? Δεν λέω για τον κύριο Αυγενάκη.
Μα
εσείς
κύριε
Λαντζόλα, λέτε θεσμικά και νομικά.
Συγγνώμη τώρα. Είναι δυνατόν να υπάρχει δικογραφία της Ευρωπαίας Εισαγγελέως η οποία λέει ότι πρέπει να διερευνηθούν ποινικές ευθύνες δύο υπουργών και να μου λέτε ότι εμείς ανακαλύπτουμε.
Ποινικές ευθύνες λέει.
Ναι, ενδεχόμενες ευθύνες των υπουργών. Προφανώς, γιατί πάει στο άρθρο 86. Έτσι, και λέει να διερευνηθούν και εσείς να απορείτε πώς είναι δυνατόν να συσταθεί πρόταση για προανακριτική επιτροπή. Το ανακαλύψαμε μόνοι μας.
Όχι, για τον Βορύδη, εγώ λέω ευθαρσώς ότι υπάρχει μέχρι στιγμής δεν προκύπτουν στοιχεία. Εγώ λέω δημοσιογραφικά, κύριε, επειδή θέλετε, επειδή απορείτε. Όχι νομικά. Ακούστε, κύριε. Εγώ λέω ότι από την εμπειρία που έχω, που είναι μεγαλύτερη από εσάς σε χρόνια, βλέπω ότι αυτά που έχουν προκύψει από τα δημοσιεύματα, ακόμα και από την πρόταση του εισαγγελέως για τον κύριο Βορύδη, δεν συνιστούν προανεκριτική επιτροπή που έχει λόγο ρόλο εισαγγελικού λειτουργού. Αυτά
έλεγα,
μέχρι τώρα. Τώρα, αν βγει κάτι αύριο, δεν το ξέρω. Αυτή είναι η γνώμη μου.
Εγώ θα έλεγα ότι είναι λίγο παρακινδυνευμένη η πρόβλεψή σας και θα δούμε στην πορεία του χρόνου. Αν προκύπτουν στοιχεία.
Πάντως και ο κύριος Κόκαλης, και ο κύριος Κόκαλης του ΣΥΡΙΖΑ, που τον είχα νωρίτερα εδώ στην εκπομπή, είπε ότι το μόνο που προκύπτει για τον κύριο Βορύδη είναι αυτό το συμφωνώ κάτω από την απόφαση της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ που ήταν διορισμένη από το ΣΥΡΙΖΑ και τη βρήκε εκεί.
Ναι, το οποίο όμως έχει οικονομικά αποτελέσματα και βλάπτει τα συμφέροντα της κοινότητας και γι' αυτό το λόγο στέλνει δικογραφία στη Βουλή.
Μπορεί, η
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν είναι απλώς μια λέξη. Προφανώς μέσα από αυτό προκύπτει οικονομική ζημία και γι' αυτό ο κύριος Βορύδης ελέγχεται και γι' αυτό στέλνει τη δικογραφία.
Μάλιστα.
Με το όνομά του για την ενδεχόμενη διαρεύνηση. Άρα ας περιμένουμε να δούμε πρώτον τις προτάσεις και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι και η στάση των κομμάτων. Και εδώ τώρα θα μου επιτρέψετε να
εκτιμήσω. Εσείς γιατί θέλετε να πάτε μόνοι σας οπωσδήποτε, και αν συμφωνεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν πάτε και με το ΣΥΡΙΖΑ.
Του κύριου Βορύδη, ο οποίος είπε ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η στάση της Νέας Δημοκρατίας. Κοιτάξτε, κυρία Μακρύ, εμείς καταθέσαμε και στην τραγωδία των Τεμπών την πρότασή μας. Τονίζω και επαναλαμβάνω.
Γιατί εκεί διαφωνούσατε με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να βάλει και το Μητσοτάκη και εσείς λέγατε δεν υπάρχουν. Γιατί τώρα, αν συμφωνείτε, δεν πάτε.
Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ δεν είναι τυχαίο ότι έλαβε ευρύτερη στήριξη. Είναι η μοναδική πρόταση που την ψήφισαν και οι βουλευτές άλλων κομμάτων. Άρα είναι δεικτικό της σοβαρότητας. Εμείς λοιπόν με την ίδια σοβαρότητα θα καταθέσουμε αυτή την πρόταση και αν κάποιοι θέλουν να την υποστηρίξουν, βεβαίως είναι καλοδεχούμενοι. Όμως εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή τους βουλευτές, έχουμε την πολιτική βούληση και ζητάμε να υπάρχει διαλεύκανση της υπόθεσης. Άρα εμάς μας ενδιαφέρει να διαλευκανθεί η υπόθεση, πόσο μάλλον όταν υπάρχει και μια.
Ευχαριστούμε, κύριε Κατρίνη.
Εδώ θα είμαστε να τα πούμε.
Συμφωνούμε.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλημέρα, κύριε Βουλευτά.
Καλημέρα, κύριε Κατρίνη. Καλημέρα.